Que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva. Pégale, Silva. Silva centra. Silva toca, toca, toca. ¡Gol! ¡Gol!
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε, καλή χρονιά να έχουμε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και άλλα τέτοια γραφικά που μας αρέσουν πάρα πολύ να λέμε. Θα τα πούμε γιατί αυτό είναι το πρώτο podcast overlap της νέας χρονιάς για το 2026. Θέλαμε μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουμε, θέλαμε έτσι ένα καλό πουσάρισμα. Δεν το πήραμε από την αγωνιστική του πρωταθλήματος, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, το πήραμε όμως από το χθεσινό οριμαγδό συγκινήσεων, θα μου επιτραπεί η φράση, στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο νομίζω ότι έδωσε πολλές και διάφορες λαβές για σχόλια, έδωσε πολλές αφορμές για συζήτηση, με σπουδαία ντέρμπι, με σπουδαίες αναμετρήσεις, σπουδαίες εκπλήξεις. Γενικότερα ήταν μια γεμάτη ημέρα αγωνιστική κυπέλου Ελλάδος, γενικότερα κυπέλου, με το νέο του φορμάτ. Παρέα θα το συζητήσουμε μαζί με τον Γρηγόρη Ατρίδη, ο οποίος μπορεί να μην τον έχετε ακούσει ακόμα, αλλά τον ακούσετε ευθύς αμέσως.
Αστική ευγένεια, καλή χρονιά. Τύχη και ό,τι επιθυμεί ο καθένας και μακάρι με πολλά podcast, γιατί όσο περισσότερα θα είναι, επειδή έτσι και έτσι ο τίτλος μας λέει ότι ασχολούμαστε με αυτά που συζητούν όλοι μετά από παιχνίδια, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικώς παιχνίδια με μπάλα, αν έχουμε πολλά podcast σημαίνει ότι θα έχουμε και πολλές αφορμές για να τα κάνουμε. Ναι, νομίζω ότι το κύπελο είναι μια πολύ καλή αφορμή. Συνειδητά καθυστερήσαμε λίγο, δεν είναι μόνο τα μελομακάρονα ή γαλοπούλα ή τα υπόλοιπα που είχε το τραπέζι του καθενός, που ευτυχώς από τη μία, δυστυχώς από την άλλη, παρά ήταν πολλά, αλλά θα ξαναμπούμε σε ρυθμό, δεν στεναχωριόμαστε, ούτε εμείς που μιλάμε, ούτε εσείς που ακούτε. Το κύπελο ήταν μια πολύ καλή αφορμή, γιατί με αυτό το νέο του φορμάτ μας είχε απασχολήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο και μας έκανε τη χάρη ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε, οι διαφοροποιήσεις που είχαν οι μεγάλες ομάδες, κυρίως ο ΠΑΟΚ, να μας χαρίσει στα προημιτελικά κάποια πολύ ωραία ντέρμπι, τα οποία είχαν και συγκινήσεις, έγιναν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην τα περιμέναμε όλα, σίγουρα είχε εκπλήξεις και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέσσερα παιχνίδια, εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, προημιτελικά με τέσσερα παιχνίδια, παιδιά. Νοκάουτ αναμετρήσεις, μέχρι και αυτή τη φάση, χωρίς την δυνατότητα παράτασης, πήγαμε απευθείας στα πέναλτι όποτε χρειάστηκε, στα προημιτελικά δεν χρειάστηκε. Και από εχθές είχαμε δύο ντέρμπι από τα τέσσερα παιχνίδια. Νομίζω, Άλεξ, ότι αυτό το ντέρμπι που μαγνήτησε περισσότερα τα βλέμματα και με αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι τα ζευγάρια των ημιτελικών, είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν συμφωνείς?
Ναι, πάμε από εκεί, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το talk of the town, να ξεκινήσουμε δηλαδή από εκεί. Κοίτα, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι γενικότερο για ένα σχόλιο που το λένε όλοι και παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα μάτια αυτό είναι που μετράει. Προφανώς όταν ξέρεις ότι όταν δεν δεχτείς γκολ δεν θα αποκλειστείς στη χειρότερη των περιπτώσεων, βάζει την κουβέντα για την αμυντική προσήλωση και την αμυντική συνέπεια μιας ομάδας στο κάδρο ως νούμερο ένα στοιχείο που πρέπει να έχει οποιοδήποτε. Αυτό είναι κάτι που δεδομένα μετράει και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είχε ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του. Από την άλλη, το δεύτερο που χρειάζεται για να καταφέρει να σφραγίσει ένα εισιτήριο πρόκρισης σε ένα τέτοιο φορμάτι διοργάνωσης, είναι το να είσαι αποτελεσματικός. Ο συνδυασμός αυτών των δύο συνήθως φέρνει και μία εύκολη πρόκριση. Όπως εύκολη ήταν εκ των πραγμάτων, εκ των αποτελέσματων μάλλον, όχι εκ των πραγμάτων, η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτά ακριβώς τα δύο στοιχεία τα έκανε πάρα πολύ καλά. Ήταν αποτελεσματικός, ήταν κυνικός, ήταν όμως και καλός. Δεν ήταν κυνικός με την έννοια ότι έκανε μία-δύο στιγμές και ουσιαστικά κατάφερε να κλέψει το οτιδήποτε. Ήταν αποτελεσματικός στις πρώτες του μία-δύο φάσεις, κατάφερε να βρει γκολ που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο από θέμα αποτελέσματος αλλά και θέμα αυτοπεποίθησης, και από την άλλη αμυντικά ήταν άψογος. Δηλαδή, επειδή πολλοί στέκονται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, όντως έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, για μένα ήταν καλύτερη η εικόνα του αμυντικά από ότι ήταν καλή επιθετικά στη χθεσινή αναμέτρηση. Δηλαδή, επιθετικά έβγαλε πολύ ωραίες δημιουργίες. Το δεύτερο γκολ είναι ένα γκολ πίνακα ζωγραφικής κανονικός για το πώς θέλει ένας προπονητής να βλέπει την ομάδα του να αναπτύσσεται με κινήσεις, με διάβασμα παιχνιδιού, με όλα, με την άρτια εκτέλεση του Οζντόγεφ στο τέλος. Αλλά αμυντικά ήταν τέτοια εικόνα του. Εγώ αυτό δεν περίμενα τόσο πολύ. Δηλαδή, επιθετικά ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ περκυσμένη ομάδα. Το ξέρουμε αυτό. Πέρα από την ομοιογένεια που έχει αποκτήσει ανά τα χρόνια, έχει και παίκτες που πλέον νομίζω ότι μπορούμε να τους τοποθετήσουμε στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Πάντα με τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση τόσο καλή αμυντική προσήλωση κόντρα σε μια ομάδα που δεδομένα είναι μεταξύ, αν όχι η πιο απειλητική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι μεταξύ των δύο-τριών πιο απειλητικών, τριών ίσως είναι και υπερβολή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάφερε να περιορίσει τον Ολυμπιακό σε τεράστιο βαθμό, κατάφερε να αγωθεί παραελάχιστες στιγμές, θα πω εγώ, από τον Ολυμπιακό, ναι, ναι, και να κάνει ουσιαστικά τη βραδιά του εύκολη και την ζωή του Ολυμπιακού από την άλλη πάρα πολύ δύσκολη.
Και νομίζω ότι τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί ξέρετε τα λέμε και από άλλες συχνότητες και άλλα κανάλια. Στην πρόβλεψη για αυτή την αναμέτρηση, το διάβασμα που έκανα εγώ ήταν πολύ διαφορετικό, γιατί περίμενα ότι με κάποιο τρόπο, κυρίως με ατομικό λάθος το περίμενα εγώ, μια στιγμή ολιγορίας, γιατί πολλές φορές οι ομάδες μπαίνουν στα ντέρμπι με μια έτσι νοθρότητα που την εκμεταλλεύεται ο γηπεδούχος αντίπαλος, ότι θα προηγούν τον Ολυμπιακός, ότι μετά ο ΠΑΟΚ θα είχε αυτή την πολύ compact εικόνα που τελικά είχε, την πολύ αποφασιστική, που θα έφτιαχνε ευκαιρίες, αλλά μπορεί να μην έβρισκε γκολ και ενδεχομένως να το κλείδει ο Ολυμπιακός στο τέλος με τους χώρους που θα έβρισκε. Τα πράγματα γίναν πολύ διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο Γεωργίου Καραϊσκάκης και ενδεχομένως αυτή η σταθερή παραμονή του σε top επίπεδο στην Ελλάδα ως βασικού διεκδικητή των τίτλων εδώ και αρκετά πολλά χρόνια τον κάνει πλέον να έχει και έναν αέρα σε αυτά τα παιχνίδια και να έχει διώξει αυτό το φόβο που τον ένιωθε και αυτός που παρακολουθούσε το παιχνίδι όταν έβλεπε τις εκτός έδρας δοκιμασίες σε διάφορα γήπεδα, κυρίως και στο Καραϊσκάκη, παρότι ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη νομίζω ότι με διαφορά, στο και ειδικά στο καινούριο Καραϊσκάκη, είναι η ομάδα με τα περισσότερα καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα by far. Τώρα για το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί στο απόλυτο μέχρι στιγμής αυτή την αλλαγή του κανονισμού από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλαγή η οποία κάθε φορά θα πρέπει να την αναφέρουμε και θα πρέπει να τη χειροκροτάμε, με την αναγκαστική χρησιμοποίηση ενός πιτσιρικά από το 4 και μετά. Ο Μύθου εκμεταλλεύεται νωρίς μια ευκαιρία που του δίνεται, γιατί οι συμπαίκτες του και ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ζήφκοβιτς από την πλευρά είναι πολύ έξυπνος. Άμεσο το ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ δουλεμένη ομάδα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι ο προπονητής του είναι χρόνια εκεί, όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν ήταν άλλο στη θέση του Μύθου, μπορεί και να μην το έβαζε. Μην τον μειώνουμε το μικρό. Mm-hmm. Είναι ψύχρεμος, είναι εκτελεστής. Έχει στοιχεία πολύ σημαντικά που μαζί με την άγνοια κινδύνου μας κάνουν σιγά σιγά, τώρα που το γνωρίζουμε τη φετινή σεζόν, να πιστεύουμε ότι έχει όλα τα φόντα για να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και βλέπουμε στη συνέχεια. Έχει και από εκεί και πέρα το πρώτο δεδάδο κλείνει με ένα γκολ ζωγραφιά, με ένα γκολ πείμα, με ένα γκολ το οποίο εξηγείται όχι μόνο από την ατομική ποιότητα, από το ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν πολύ καιρό μαζί, από το ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τις οδηγίες ενός ίδιου προπονητή. Όταν, Άλεξ, εγώ ξέρω ότι όταν θα γυρίσω την μπάλα, εσύ θα κάνεις συγκεκριμένη κίνηση στο πέναλτι ή στο ύψος περιοχής. Θα δοκιμάσω και ένα σούτ σαν αυτό το εκπληκτικό που δοκίμασε σε πρώτο χρόνο ο Οζντόγεφ και θα κάνω το 2-0 με το οποίο ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά σαν να κλείδωσε από νωρίς το παιχνίδι, χάνοντας και άλλες μεγάλες ευκαιρίες στην κόντρα. Νομίζω από τις μεγαλύτερες αυτή του Κωνσταντέλια που τη βγάζει ο Τζολάκης, ένα σούτ το οποίο θα μας χάριζε πολύ εντυπωσιακό έτσι, στιγμιότυπο αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Πάλι ναι. Εντυπωσιακό είναι.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ ήταν compact. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έκανε σχεδόν αψεγάδιες στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα κατά διαστήματα. Και αυτό μέσα στο Καραϊσκάκι είναι ελάχιστες οι ομάδες που μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και ομάδες από το Champions League είχε διαστήματα στα οποία δυσκολεύτηκαν πολύ να το κάνουν αυτό στον Ολυμπιακό. Και νομίζω για να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό, ότι πέρα από τα πολλά credit που αξίζουν στον ΠΑΟΚ, γιατί στα μάτια των περισσότερων ήταν το outsider και σε καμία περίπτωση δεν έδειξε ότι είναι το outsider, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πληρώνει την απουσία του Ελκαμπή και την πολύ μεγάλη εξάρτηση που έχει από τον Ελκαμπή σε ένα βράδυ, νομίζω, που με τη Λίμπαρ μάλλον έχει κάνει από τις χειρότερες διαχειρίσεις του. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου. Δηλαδή, ακόμα και η αλλαγή του Γιαζίτση τόσο νωρίς, με τον τρόπο τον οποίο ήθελε ο ίδιος να αποδοκιμάσει μια επιλογή του για πράγματα που έβλεπε βέβαια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εμένα σίγουρα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά εντάξει, εμείς λέμε τη γνώμη μας απ' έξω.
Ναι. Εγώ στο είχα πει κιόλας και που ξεκίνησε μου έκανε εντύπωση τώρα για το Γιαζίτση πολύ γρήγορα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, μου φάνηκε με παρένθεση την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο που ήταν όντως ο γνωστός καλός Ολυμπιακός, αποτελεσματικός Ολυμπιακός, μου φαίνεται ότι δεν έχει μπει καλά στο νέο έτος, ότι και στο match Super Cup και στο match του Κυπέλου δεν είναι αυτός που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι, όχι μόνο από θέμα έντασης αλλά και από θέμα δημιουργίας καθαρού μυαλού. Μία εξήγηση είναι αυτό που λες για την απουσία του Ελκαμπή, που δεδομένα είναι ο πολύτιμότερος παίκτης όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά ίσως και ολόκληρου του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή ο X-Factor, αυτός που όταν είναι καλά ανεβάζει το επίπεδο. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, δηλαδή η χθεσινή αναμέτρηση Ολυμπιακός εμφάνισε πολλές αδυναμίες, πολλά ζητήματα τα οποία δεν κατάφερε ποτέ να λύσει, και αμυντικά κατά κύριο λόγο ήταν αυτά τα ζητήματα που δεν κατάφερε να λύσει, και θέματα στη δημιουργία, είχε και παίχτες που ήταν σε μέτρια βραδιά επιθετικά, συμβαίνει αυτό, okay,
σαν να μπλόκαρε
μπορεί να τύχει, ναι, μπορεί να τύχει.
Ποδοσφαιριστές δηλαδή που δεν μας έχουν συνηθίσει στο να μπλοκάρουν ίσα ίσα με την ατομική τους ποιότητα και την δυνατότητα που έχουν και εκείνοι να συνδυάζονται, γιατί πολλοί έχουν συνυπάρξει αρκετό καιρό μεταξύ τους, σαν να μπλόκαραν και αυτοί και να μην μπόρεσαν ούτε στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ούτε εντελώς ατομικά να βγάλουν τον καλό τους σε αυτό. Αλλά σίγουρα δεν είναι το μπλοκάρισμα του Ολυμπιακού, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα μιας κακής εικόνας που μπορεί να έχει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ή του πόσο κοστοβόρα αποδεικνύεται τελικά η εξάρτηση από τον ποδοσφαιριστή Ελκαμπή, που είναι κάτι έτσι προφανές, το έχουμε αναφέρει, και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στον Ολυμπιακό εξαιρετικά και όταν τα πράγματα ουσιαστικά είναι με τον Ελκαμπή να συμμετέχει σε αυτά. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο compact ήταν ο ΠΑΟΚ, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο καλός αμυντικά ήταν ο ΠΑΟΚ. Από ένα σημείο και μετά είναι πολλές περιπτώσεις στις οποίες και οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπάθησαν λίγο με τραβηγμένες προσπάθειες από τα μαλλιά να εκμαεύσουν και κάτι παραπάνω μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να δημιουργούνται φάσεις, που ευτυχώς θα πω εγώ στο σύνολο ότι είχαμε και μια πολύ καλή διαιτησία, γιατί και εδώ έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα δούμε έναν διαιτητή ο οποίος θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα αντέξει τις πιέσεις που υπήρχαν προκαταβολικά της αναμέτρησης. Και αν στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ξεκάθαρα ανώτερος, στο πρώτο τέταρτο έχει εδραιώσει την κυριαρχία του με την αποτελεσματικότητά του, έχει μπλοκάρει τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια έχει στιγμές που δεν του παίρνει την μπάλα, στο δεύτερο ημίχρονο που έχει πιο παθητικό ρόλο, στηρίζεται πάρα πολύ στην άμυνά του, στηρίζεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι έχουν καθαρό μυαλό οι ποδοσφαιριστές του, και όλα αυτά προκαλούν ένα περαιτέρω μπλοκάρισμα στον Ολυμπιακό, που ακόμα και τους παίκτες που έφερε από τον πάγκο δεν μπόρεσε να τους εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήρθε ο Ροντινέη, ο οποίος σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Ήρθε ο Ποντένσε, μοιάζει μουδιασμένος με αυτές τις ενοχλήσεις που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακόμα και ο Γιάρεμτσου, που ήταν σχετικά νωρίς, τον έχει, ας μου επιτραπεί η έκφραση εντελώς ποδοσφαιρικά, τη λέω, σβήσει ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει κάνει ένα πραγματικά σεμιναριακό παιχνίδι μαζί με τον Κετζιόρα. Και ο Μιχαηλίδης, επειδή είναι και ένα Ελληνόπουλο, είναι ακόμα ένα προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που βλέπει το μύθο να τον βάζει μπροστά στο Καραϊσκάκι. Έχει βασικό κεντρικό αμυντικό αλάνθαστο, έναν από τους top player παίκτες του, τον Μιχαηλίδη. Έχει Έλληνα τερματοφύλακα τον Τσιπτσί. Έχει τον Κωνσταντέλια να είναι το πρώτο βιολί. Έχει αποκτήσει τον Έλληνα επίσης Σαφίρι. Και προφανώς αυτή την ομάδα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έρχεται και ο παλιός πλέον, που φτάσαμε, Άλεξ, να το λέμε και αυτό, Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είναι άλλο ένα παιδί από τις Ακαδημίες, που με μικρή συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι, έτσι πως πήγαν τα πράγματα και το πώς χρειάστηκε, αλλά και αυτός δείχνει μια συνέχεια για τον πολύ καλό ελληνικό κορμό που έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ. Να ναι. πούμε, για να το έτσι μαζέψουμε και λίγο χρονικά, γιατί δεν έγινε μόνο αυτό το παιχνίδι και θα μας ασχολήσουν και τα υπόλοιπα, πως ο ΠΑΟΚ κερδίζει καθαρά, κατά κράτος τον Ολυμπιακό, σώζει το δύσκολο μονοπάτι που έβαλε στον εαυτό του ο ίδιος. Θα θυμάστε όλοι ότι είχε ξεκινήσει, μας είχε απασχολήσει και σε άλλο podcast, αυτή η τασφαλιάρα από τον Λεβαδιακό, που και το γεγονός ότι αυτό το λάθος του Τσιφτσί δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ τη διαφορά τερμάτων και έπεσε πάνω στον Ολυμπιακό. Τελικώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μια ομάδα η οποία έχει την ποιότητα, σε μια δυσκολία που δημιούργησε στον εαυτό της φαινομενική για εμάς από έξω, την κάνει ευκολία, γιατί πλέον έχει πάρει μπουστάρισμα από μια πολύ μεγάλη πρόκριση και θα βρει μπροστά του, για να πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό σε διπλούς αγώνες. Ο πρώτος θα γίνει στην Αθήνα, είτε είναι στη Λεωφόρο είτε στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουμε επιφυλάξει γι' αυτό. Ο δεύτερος θα είναι στην Τούμπα, γιατί το ζευγάρι του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ πλέον να έχει περάσει, είναι το ζευγάρι που είχε την περισσότερη έτσι, δυναμική και το πλεονέκτημα να παίζει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του. Σε αυτούς τους ημιτελικούς, μια και θα πιάσουμε αυτόν τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς, θα υπάρχει κανονικά και παράταση πριν τη διαδικασία των πέναλτι. Αλλά Παναθηναϊκός.
Κοίτα, ναι. Τώρα για το θέμα της. Το θέμα των ζευγαρωμάτων παίζει ρόλο. Για το θέμα του ισχυρού και του ανίσχυρου, φάνηκε στην πράξη ότι ξέρεις, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή το αν έχεις τη ρεβάν στην έδρα σου, νομίζω ότι θα αποδειχθεί και στην πράξη. Παναθηναϊκός, για μένα από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς. Όχι μόνο λόγω της νίκης ή του εύρους του σκορ, που δεν το λέω για αυτό το πράγμα, το λέω για την εικόνα, για το τι μας εμφάνισε δηλαδή ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ στο γήπεδο, σαν να ήταν ένας άλλος εντελώς Παναθηναϊκός, σαν να σβήστηκε εντελώς στα δικά μου τα μάτια αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, και να γράφτηκε σελίδα από την αρχή ήταν η χθεσινή αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Προφανώς αυτό παίζουν ρόλο η παρουσία του Τετέ, η παρουσία του Παντελίδη, ο διαφορετικός σχηματισμός, η διαφορετική διάθεση αγωνιστικά του, πώς να παίξει ποδόσφαιρο, πώς να αξιοποιήσει τον κενό χώρο, τις αντεπιθέσεις, τις άμεσες μεταβάσεις. Δεν το περίμενα, παρότι φαβορεί ο Παναθηναϊκός για την πρόκριση, το απέδειξε και στην πράξη ήταν αυτός που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές του στο μάτι, γιατί και ο Άρης είχε στιγμές, μην τον αδικούμε δηλαδή και τον Άρη, δηλαδή μπορεί το τελικό 3-0 κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι να λέει πώς γίνεται να κουβεντιάζετε και να λέτε ότι ο Άρης ήταν όντως αξιόμαχος και να έχει έρθει 3-0 το μάτι. Ήταν αξιόμαχος, δηλαδή το πάλεψε και με το παραπάνω να πάρει κάτι. Είχε τις ατυχίες του, είχε τις στιγμές του και αυτό στο μάτς. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν εύστοχος. Ο Παναθηναϊκός με ένα μπακασέτα να κάνει ένα χατρίκ με ένα σούτ εκτός περιοχής και δύο εύστοχα πέναλτι, κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Αλλά νομίζω ότι πέρα από την νίκη, πέρα από την εύκολη πρόκριση που στο φινάλι της βραδιάς είναι και το πιο σημαντικό, στον Παναθηναϊκό αυτό που πρέπει να κρατηθεί από την αναμέτρηση είναι η όρεξη για διαφορετικό ποδόσφαιρο. Η όρεξη, η άβρα που έφεραν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Τετέι και ο Παντελίδης ξαναλέω, και το κάτι διαφορετικό που φαίνεται να αρχίζει να παρουσιάζει σιγά σιγά και ο Ράφα Μπενίτεθ στο γήπεδο για τους πράσινους.
Ενώ λοιπόν είναι πάρα πολλοί οι πρωταγωνιστές που έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Μπακασέτας είναι δυνατόν να μην είναι πρωταγωνιστής όταν έχει πετύχει hat-trick έστω και με δύο πέναλτι 10 χρόνια μετά το αμέσως προηγούμενο που είχε πετύχει με τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο Λαφών είναι δυνατόν να μην είναι πρωταγωνιστής όταν έχει κρατήσει την ομάδα του με κέρδες επεμβάσεις στο 0-0 ακόμα ή και στο 1-0 όταν ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μικρό προβάδισμα και θα μπορούσε να ξαναμπεί ο Άρης κάλλιστα στην αναμέτρηση. Προφανώς και είναι. Ωστόσο, η φρεσκάδα του Παναθηναϊκού, αν κάποιος προσπαθήσει να περιγράψει με λίγες λέξεις το τι είδαμε διαφορετικό από τον Παναθηναϊκό σε αυτόν τον προημιτελικό που του χαρίζει και την πρόκριση στην τετράδα και τον κρατά ζωντανό και στο κύπελο σε έναν θεσμό που προφανώς είναι ανατρόπαιο, έχει να κάνει με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές που ανέφερες και εσύ, Άλεξ. Ο Τετέι, τέλος πάντων, πώς θα μάθουμε να τον λέμε, και ο Παντελίδης, είναι δύο παιδιά τα οποία έφεραν φρέσκο αέρα στον Παναθηναϊκό, έφεραν ποδοσφαιρική ενέργεια, έφεραν νιάτα, έφεραν κίνητρο, είχαν θέληση, είχαν διάθεση για διάκριση όχι μόνο ατομικά και για την ίδια τους την ομάδα. τους έβλεπες και χαιρόσουν πραγματικά που κουβαλούσαν μεσοεπιθετικά την ομάδα τους μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Ξαναλέω, είναι λίγο άδικο γιατί είχε πολλούς πρωταγωνιστές ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά τα δύο παιδιά νομίζω ότι είναι κομμάτι ενδεχομένως της νέας εποχής πάνω στους οποίους μπορεί να χτίσει δηλαδή και ο Μπενίτεθ, και γιατί είναι Έλληνες, και γιατί έχουν νιάτα, και γιατί έχουν ταλέντο και μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο
Ναι.
Παναθηναϊκός σε μια πολύ περίεργη σεζόν παίρνει, εντάξει, μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, το μίνιμουμ της πρόκρισης στην τετράδα, σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και οι δυο μας, αν θυμάσαι, βλέπαμε ότι ο Άρης μπορεί να την κάνει τη ζημιά, γιατί τη θέλει τη διοργάνωση και γιατί είχε ως έξτρα έτσι, κίνητρο να μπορέσει να συνεχίσει σε ένα θεσμό που στο τέλος του δίνει τρόπαιο. Και παρόλα αυτά την απέφυγε την παγίδα και έχει τώρα πολύ μεγάλα παιχνίδια μπροστά του στους διπλούς ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο Άρης, τι μπορείς να πεις για τον Άρη, πώς μπορεί να αξιολογήσει αυτή την προσπάθεια η οποία είναι πέρα για πέρα αποτυχημένη.
Αποτυχημένη είναι, δεδομένα είναι αποτυχημένη. Εγώ μίλησα καθαρά αγωνιστικά. Εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολη η αποστολή του Άρη. Δηλαδή, το να έπαιρνε την πρόκριση κοντά στον Παναθηναϊκό εχθές θα ήταν κάτι, όχι το απρόσμενο, αλλά κάτι που δεν ήταν το αναμενόμενο να συμβεί. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο επιβεβαιώθηκε το φαβόρι. Αλλά είναι τέτοια η φύση της φετινής διοργάνωσης που πρέπει σε ένα παιχνίδι να είσαι αποτελεσματικός, να είσαι αυτός που πρέπει, να μην έχεις κανένα περιθώριο λάθους γιατί θα σου κοστίσει, που, okay, δεν λέω ότι αποτελεί δικαιολογία, αλλά δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Δηλαδή, είχε στιγμές ο Άρης εχθές. Μπορεί να μην ήταν αυτός που έπρεπε, μπορεί να έχασε την ευκαιρία να περάσει εκείνο στην επόμενη φάση και να έχουμε ένα φοβερό ντέρμπι Θεσσαλονίκης στα ημιτελικά, αλλά αγωνιστικά δεν ήταν ότι παραδόθηκε και με κατεβασμένα τα χέρια. Είχε και τις στιγμές του. Δεν είχε το αντίθετο που είχε ο Παναθηναϊκός στις αντίστοιχες περιπτώσεις να καταφέρει να επιστρέψει, δηλαδή να βρει το αντίδοτο, να βρει τη λύση που χρειάζεται στις απειλές του Παναθηναϊκού και έτσι να καταφέρει να πάρει εκείνος τελικά την πρόκριση. Το ανέφερες και εσύ για τον Λαφόντ που είπες ότι ήταν κομβικός και είχε τεράστιο μερίδιο ευθύνης στη χθεσινή αναμέτρηση, έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις, έχασε και κάποιες ευκαιρίες. Είναι δύσκολη χρονιά για τον Άρη, εξελίσσεται σε ακόμα πιο δύσκολη. Εντάξει.
Νομίζω πάντως ότι είναι ξεκάθαρο το ταμείο μιας χρονιάς στην οποία έχει γίνει πάλι το ίδιο λάθος. Κάθε καλοκαίρι θα πρέπει να αλλαχθούν 12 με 15 ποδοσφαιριστές, να έρθουν αντίστοιχα τόσοι καινούργοι
Ναι.
και αυτό το πράγμα να δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα σε οποιονδήποτε προπονητή θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το γεμάτο αλλά πολύ νεοσύστατο ρόστερ. Κάτι που χρειάζεται χρόνο. Ο Άρης κάθε καλοκαίρι μπαίνει σε μια διαδικασία να διώξει πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας της περσινής χρονιάς, να μην έχει κανένα σημείο αναφοράς. Κάποτε με τον Μάτζιο να αποτελεί σταθερά, είδαμε πόσο καλύτερα πήγαινε. Όταν τελείωσε και αυτό, μπήκε στη διαδικασία να αλλάζει σαν τα πουκάμισα και τους προπονητές, γιατί και αυτοί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τόσες πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών. Και ενώ το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες και στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς έχουμε δει έναν Άρη σημαντικά καλύτερο, ανταγωνιστικό, πιο κοντά στα θέλω του Μανώλο Χιμένεθ, εν τούτης σε αυτή την αναμέτρηση, ειδικά μετά το 1-0, άρχισε σταδιακά να καταραίει, δηλαδή να μην μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, να μην μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Νομίζω ότι τα φόβλακα που μπαίνει αγωνιστικά για τον Άρη είναι αυτή η εκτέλεση πέναλτι του Μπακασέτα, η πρώτη από τις δύο, και στη συνέχεια οι κίτρινοι όσο περνούσε ο χρόνος έκαναν και τα υπόλοιπα λεπτά διαδικαστικά. Χάνεται ένας πολύ μεγάλος στόχος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έψαχνε σωσίβιο αγωνιστικής επιτυχίας σε μια χρονιά η οποία και στο πρωτάθλημα πηγαίνει πολύ χειρότερα από ό,τι οι προηγούμενες, γιατί Εντάξει, ξέραμε πάνω κάτω την απόσταση που είχε ο Άρης συνήθως από την τετράδα και τους βαθμούς που είχε στην 6η, 7η, 5η θέση. Πέρσι υπήρχε ένα διάστημα νωρίς, αν θυμάστε, που ήταν πρώτος και ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Αλλά όλα αυτά είναι εφήμερα και έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη αγωνιστικού προσανατολισμού και ξεκάθαρου πλάνου και το γεγονός ότι φαίνεται ο Άρης να μην σέβεται το ποδόσφαιρο με τον τρόπο με τον οποίο η διοίκησή του λειτουργεί, και όταν το ποδόσφαιρο, Άλεξ, ξέρεις ότι δεν το σέβεσαι, τότε σου ανταποδίδει αυτή την έλλειψη σεβασμού. Είναι άλλη μια χρονιά στην οποία ο Άρης από εδώ και πέρα θα πρέπει, νομίζω, περισσότερο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στο πρωτάθλημα, γιατί εκεί υπό προϋποθέσεις έχει ακόμα πιθανότητες για κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Κατά τα άλλα, ο πιο ρεαλιστικός στόχος είναι να κλείσει ιδανικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η σεζόν για να προετοιμαστεί η επόμενη. Σκέψου πόσο άχαρο είναι αυτό να το λέμε πριν καβγεί ο Γενάρης.
Ναι, δύσκολο, δύσκολο, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι το είπες σε λίγες κουβέντες ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον Άρη εδώ και λίγα χρόνια. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα γιατί τα έχουμε ψηλοαδικήσει.
Κλείνοντας μόνο, γιατί θα πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ, εκεί ο Όφη είναι πολύ μεγάλος τριαδευτής και δεν μπορούμε να το παραγωγήσουμε και θα σχολιάσουμε και το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό, που είναι η ομάδα που προκρίνεται μετά από πάρα πολλά χρόνια, 41 χρόνια, σε ημιτελική διοργάνωση και σοφαρίζει το ρεκόρ του στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να πούμε ότι και για τον Παναθηναϊκό ελοχεύει ένας κίνδυνος να μείνει σε αυτή την εντυπωσιακή φουριόζα εμφάνιση που ήρθε πρόκριση με πολλά τέρματα και να μην καταλάβει ότι το process είναι σε εξέλιξη και ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει και ότι ο ίδιος θα πρέπει παίκτες και προπονητής και παίκτες να διαφυλάξει με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα μέσα στο γήπεδο τον κίνδυνο που υπάρχει να έρχονται αρνητικά αποτελέσματα σε μια ομάδα που και πάλι φτιάχνεται. Γιατί ό,τι είπαμε για τον Άρη ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Απλά εδώ πέρα οι πολλές επενδύσεις με πολλά χρήματα μειώνουν το ρίσκο. Δεν σημαίνει ότι και εδώ υπάρχει θέμα ομοιογένεια. Ναι. Πάμε όμως στην ΟΠΑΠ Αρίνα, γιατί εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε έναν Έλληνα προπονητή, τον κύριο Κόντι, ο οποίος για ακόμα μία φορά το έκανε με την ΑΕΚ, γιατί το είχε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Παίζει στην έδρα μιας μεγάλης ομάδας με πάρα πολύ κόσμο, μιας ομάδας η οποία δεν είναι όπως τη λέει του 2025 σε φόρα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, με πολλούς παίκτες ενεργούς, με νέα μεταγραφικά αποκτήματα, και παρόλα αυτά όχι μόνο δεν φοβάται, λέει ότι παιδιά, εγώ έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα μου, αυτόν θέλω να τις μάθω, αυτό το ποδόσφαιρο θέλω να υπηρετεί. Αυτό είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά εμένα δεν με στεναχωρεί καθόλου και δεν με φοβίζει. Και είδαμε έναν Όφη από το πρώτο δοκάρι που έχει κάνει ο Νους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο ήταν προφανώς και πολύ δύσκολο γιατί ήθελε να κρατήσει την πρόκληση που τελικά πήρε, να παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο, να φτιάχνει επιθέσεις από πίσω, να μην κάνει γιόμες που, άμα θέλετε να το βάλουμε και σε αντιπαραβολή, τις είδαμε από πολύ νωρίς. Μαζί με την έλλειψη ποδοσφαιρικού σχεδίου από την πλευρά του Ολυμπιακού που εγκλωβίστηκε από τον ΠΑΟΚ.
Σωστά.
Ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ ήταν μια ομάδα πολύ σύγχρονη, πολύ βελτιωμένη, η οποία τον τελευταίο καιρό δείχνει να έχει καταλάβει, δηλαδή το αγωνιστικό τμήμα να έχει καταλάβει αυτά που ζητάει ο προπονητής, και σιγά σιγά να αρχίζει να τα εμφανίζει στο γήπεδο και να ρολάρει.
Κοίτα, για αυτούς που παρακολουθούν τον Όφη λίγο πιο στενά, δεν είναι ότι πέφτεις και από τα σύννεφα με το χθεσινό αποτέλεσμα, γιατί είναι μια εικόνα που έχει συνέχεια από τα μέσα δηλαδή του Δεκέμβρη, και τη νίκη με το Πανσεραϊκό. Ακολούθησαν δύο ήττες από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με την εικόνα που είπες και εσύ στη συνέχεια το Super Cup κοντά στον Ολυμπιακό, που Όφη ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, και έκτοτε τρεις νίκες, οι δύο κόντρα στον Αστέρα και η χθεσινή με την ΑΕΚ. Είναι σε μια φάση που ο Όφη εξελίσσεται προς το καλό και νομίζω ότι αυτό είναι και η λογική που θα έπρεπε να υπάρχει στους κριτικούς στη φετινή σεζόν, γιατί είναι μια ομάδα που την περιμέναμε ήδη από πέρυσι, μας είχε δείξει κάποια δείγματα με την εξαιρετική της πορεία στο κύπελλο αλλά και την πορεία του πρωτάθλημα, και περιμέναμε ότι φέτος θα κάνει το βήμα παραπάνω και στο πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστική. Στράβωσε από πολύ νωρίς χρονιά για τον Όφη και δεν κατάφερε να ισιώσει εύκολα. Η έλευση του Κόντι δεδομένα έχει βρει τους κριτικούς να είναι πολύ πιο χαρούμενοι, τους έχει μετατρέψει σε μια ομάδα που πλέον έχει την αυτοπεποίθηση, γιατί την ποιότητα την είχε, της έλειπε η αυτοπεποίθηση, έχει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να κάνει αυτά που μπορεί εντός γηπέδου. Νομίζω ότι ο Όφι από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο της χρονιάς θα είναι αυτός που περιμέναμε να είναι από το καλοκαίρι, μια ομάδα δηλαδή που δεδομένα δεν ανήκει σε αυτές που πρέπει να παλεύουν για την παραμονή στο φετινό πρωτάθλημα και που αν δεν χάσει την ισορροπία της στη σειρά της, εγώ έχω την εντύπωση ότι θα καταφέρει να τερματίσει και μεταξύ των θέσεων που μπορεί να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πλέον είναι στα ημιτελικά του κυπέλου με μια ευκαιρία για δεύτερη διαδοτική χρονιά να βρεθεί στο τελικό του κυπέλου. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για ομάδες της επαρχίας, για ομάδες που για μια ομάδα όπως Όφη μάλιστα που είναι πάρα πολύ ιστορική, έχει επιτυχίες, έχει κύπελο στο παλμαρέ του, αλλά δεν είναι και εύκολο για τέτοιου είδους ομάδες να κάνουν τις πορείες κάθε χρόνο στο κύπελο Ελλάδος. Και είναι μια πρόκληση που το σημαντικό είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι παρότι είναι η φύση της αναμέτρησης του θεσμού τέτοια, δεν την έκλεψε ο Όφη, δεν την πήρε από τα χέρια της ΑΕΚ, την έπαιξε, τη διεκδίκησε με τις πιθανότητές του, με τις ευκαιρίες του και κατάφερε και να γίνει απειλητικός από πολύ νωρίς και να έχει δηλαδή τις ευκαιρίες που του αναλογούν για να πετύχει κάποιο γκολ, αλλά και να περιορίσει σημαντικά την ΑΕΚ με το ποδόσφαιρο του, γιατί όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει, κατάφερε και να κρατήσει και την ΑΕΚ στο 0, κάτι που δεν το έχει πετύχει καμία ομάδα εδώ και πάρα πολύ
Και
καιρό.
αυτό τα λέει όλα. Επίσης είναι ευνηδιαστικό το ξεκίνημα που κάνει στην ΟΠΑΠ Αρίνα, όχι για το δοκάρι, για το ποδόσφαιρο που παίζει και μέσα από αυτό έρχεται η φάση με το δοκάρι. Δυσκολεύει πάρα πολύ την ΑΕΚ, η οποία το πρώτο 20 λεπτό δεν έχει καταλάβει από πού της έχει έρθει αυτός ο πολύ αποφασισμένος αντίπαλος, ο οποίος παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή η Ένωση το ισορροπεί και προσπαθεί να βάλει με αυτό τη συνήθις πρακτική, τέλος πάντων την ποδοσφαιρική του Νίκολιτς, πολύ κόσμο στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει αυτό το δοκάρι του Γιώβιτς, το οποίο είναι κομβική στιγμή και για την ΑΕΚ, γιατί όπως και να έχει μια μεγάλη ομάδα ανέβησε ένα τέτοιο γκολ, το οποίο είναι και πολύ καλή ευκαιρία, έτσι δεν θα το βρίσκει κατά τύχη, θα της άξιζε. Και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Όφι αντέχει και στο φινάλε του ημιχρόνου, και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 80 λεπτό, θα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ και από εκεί και πέρα θα σφιχταγκαλιάσει μια πρόκριση η οποία τον φέρνει απέναντι στον Λεβαδιακό. Απλά μια ερώτηση πριν πάμε στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με την Κηφισιά, που ήταν και το πιο εύκολο να διαβάσεις, νομίζω. Είναι παιχνίδι στο οποίο η διαχείριση στον τρόπο που στήθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, και παρότι ο ίδιος χτύπησε καμπανάκι για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, αλλά και στη συνέχεια έχει θέματα από πλευρά Νίκολιτς, ή είναι παιχνίδι στο οποίο ό,τι και να έκανε ο Νίκολιτς, οι ποδοσφαιριστές του, πολλοί από τους ποδοσφαιριστές του δεν βρέθηκαν σε τόσο καλή ημέρα.
Σίγουρα το δεύτερο. Μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος αυτό βλέποντας το παιχνίδι, αλλά δεδομένα δεν νομίζω ότι ήταν ένα καλό βράδυ, ας πούμε, για τον Νίκολιτς στον πάγκο. Δηλαδή κάποιες επιλογές του φάνηκε σαν να μην ταιριάζουν σε αυτό που είχε στο μυαλό του. Επιλογές παικτών, συνύπαρξη αγωνιστικών στοιχείων. Για να έρθει ένας τέτοιος αποκλεισμός δεν φτάνει μόνο να μην είναι οι παίκτες στο καλό τους βράδυ. Συνήθως θα έχει μερίδιο ευθύνης και ο προπονητής, το είπε άλλωστε και ο ίδιος ότι έχω ευθύνη και εγώ, δεν έκανα αυτό που έπρεπε, έχει ξεκινήσει στραβά η χρονιά για την ΑΕΚ. Δεν θέλω να πω ότι είναι λίγο αναμενόμενο, αλλά από την άλλη δεν ήταν αναμενόμενο και αυτό που έκανε η ΑΕΚ στο φινάλε του 2025, πόσο μάλλον για μια καινούργια ομάδα. Θα φανεί, δεν θέλω να προδικάσω καταστάσεις, αλλά θα φανεί το επόμενο διάστημα προς τα που οδεύει η ΑΕΚ την φετινή χρονιά. Αν δηλαδή έχοντας ήδη χάσει τον έναν στόχο του κυπέλου, θα καταφέρει να βρει ξανά την ισορροπία της, γιατί περνάει ένα διάστημα το οποίο το έχει ξαναπεράσει. και κατάφερε να βρει την ισορροπία της. Αν θα φανεί, αν θα καταφέρει να την βρει ξανά και να μείνει εντός πρωταθλήματος. Και φυσικά και στην Ευρώπη, ο οποίος είναι από τους πολύ μεγάλους στόχους, αλλά έχει τότε μεγάλο διάστημα χρονικό μέχρι να καταφέρει να φτάσει και να αγωνιστεί ξανά ευρωπαϊκά. Μην το ξεχνάμε όμως ότι και η ΑΕΚ είναι μια καινούργια ομάδα με έναν καινούριο προπονητή που δεδομένα δεν μπορεί να έχει τις απαιτήσεις που θα είχε μια ομάδα που κάνει ένα κύκλο τριετίας, τετραετίας με έναν προπονητή που ξέρει και τον ξέρουν. Δεν το λέω σε ελαφρυντικό, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Αγωνιστικά νομίζω το ανέλησες πάρα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Να πούμε και ένα σχόλιο για τον Λεβαδιακό.
Ο οποίος
δεν μας εξέπληξε. Ναι, δεν μας εξέπληξε.
Ήταν... Σαν το ζευγάρι να πούμε απλά ότι ο Λεβαδιακός είναι η ομάδα που θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της,
ναι.
Το θεωρητικά πλεονέκτημα. Και να επαναλάβουμε ότι και εδώ πέρα, στα αυτούς τους δύο ημιτελικούς που έρχονται, θα έχουμε κανονικά πριν τη διαδικασία των πέναλτι, αν στο 90 λεπτό δεν βγει νικητής, κανονικά παράταση με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν μας εξέπληξε η πρόκληση του Λεβαδιακού, αλλά έβαλε δύσκολα η Κηφισιά στον Λεβαδιακό. Εσύ το ανέφερες λίγο παραπάνω συζήτηση που κάναμε και πριν την αναμέτρηση για να, έτσι, να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει με τόσο δύσκολο τρόπο. Δυσκολεύτηκε αρκετά ο Λεβαδιακός, τελικά βέβαια παίρνει μια ιστορική πρόκληση, γιατί μετά το 1985 ξαναφτάνει σε ημιτελική φάση κυπέλλου Ελλάδας, που είναι από μόνο του μια ιστορική επιτυχία και ενδεικτικό της πόσο καλής χρονιάς κάνει την φετινή σεζόν.
Ναι, κοίτα. Okay, ο Λεβαδιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα έχοντας την καλύτερη επίθεση στο Super League. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ο Λεβαδιακός, δεν μπορεί να τα κάνει όλα να φαίνονται εύκολα. Νομίζω ότι φετινή χρονιά δεν θέλω ούτε να προβλέψω τι θα γίνει στον ημιτελικό, αλλά για τον φετινό Λεβαδιακό το να φτάσει στον τελικό του κυπέλου θα είναι μια μίνι απόδοση δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι κάτι που, ξέρεις, θα βάλει ένα παράσημο σε μια χρονιά που πιθανότατα πολλοί θα τη θυμούνται, αλλά λίγοι θα τη θυμούνται τόσο καλά αν δεν καταφέρει να φτάσει στον τελικό του κυπέλου. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι δίνει μια ξεχωριστή γεύση στο ποδόσφαιρό μας. Για το μάζι με την Κηφισιά τώρα να κάνουμε ανάλυση, okay. Για να βρεθεί στα ημιτελικά πρέπει να υποφέρεις. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε. Υπέφερε λίγο ο Λεβαδιακός, αλλά ακόμα και αυτό, ακόμα και το ότι κατάφερε να βάλει τον εαυτό του σε μια θέση που να μπορεί να υπερασπιστεί ένα υπέρ του σκορ, είναι κάτι που δεδομένα τον κολακεύει. Από την άλλη να βγάλουμε και ένα καπέλο στην Κηφισιά, η οποία και αυτή, παρότι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, μας έχει εκπλήξει ευχάριστα τη φετινή σεζόν, και αυτή το πάλεψε πάρα πολύ, και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της θα πρέπει τελικά, έφτασε κοντά στο να διεκδικήσει και την παρουσία της στα ημιτελικά, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρασε η καλύτερη ομάδα και αποδόθηκε και ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
Εδώ για την Κηφισιά, ως καταληκτικό σχόλιο, να πούμε ότι είναι αξιοπρόσεπτο πως συνεχίζει και παίζει με παρομοιότυπο τρόπο, παρότι της έφυγαν δύο υπερόπλα, ο Τετέι και ο Παντελίδης, και παρόλα αυτά είδαμε πολλά πράγματα να είναι πολύ ίδια στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Τα παιχνίδια του κυπέλου, οι ημιτελικοί, οι διπλοί θα γίνουν 3, 4, 5 Φεβρουαρίου, 10, 11, 12 Φεβρουαρίου θα είναι η ρεβάνς. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Όφι είναι τα ζευγάρια, τα αναφέραμε και πάλι, κάναμε και μία ανάλυση για αυτά που είδαμε στους προημιτελικούς. Άλεξ, να κλείσουμε, υπάρχει πρόβλεψη για τον τελικό, μπορείς να πεις ένα ζευγάρι?
Κοίτα, το φετινό κύπελλο Ελλάδος μας έχει αποδείξει ότι καλό είναι να μην κάνετε προβλέψεις, οπότε θέλω, παρότι θεωρώ τον Όφι ότι κάτι του χρωστάει η ιστορία, πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός έχει ένα μίνι προβάδισμα στον εύκολο ημιτελικό, να το πούμε, λόγω του ότι η φετινή χρονιά έχει καταφέρει να δείξει ότι είναι μέρος της ποδοσφαιρικής ελίτ. Στον άλλο ημιτελικό και για μένα υπάρχει φαβορή, αλλά δεδομένα δεν πρέπει να προδικάσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Έχει ενδιαφέρον, δεν θα είναι εύκολο και για τον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι εύκολο.
Ναι. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, όπως και να είναι, θα περιμένουμε για αυτά τα παιχνίδια στις αρχές του Φλεβάρη και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά για το κύπελλο Ελλάδος και τους προημιτελικούς, που είναι το κεντρικό θέμα, όλα όσα είδαμε δηλαδή στους προημιτελικούς για το σημερινό μας επεισόδιο. Όποτε και να μας ακούτε, ελπίζουμε να την απολαύσετε αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.